Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă, Consiliul Suprem al Magistraturii reacționează la raportul Comisiei Europene. Gruparea PSD de la Cluj și politica regională, de ce cere Biserica Ortodoxă Rusă abia acum condamnarea comunismului și Barack Obama își începe la Berlin turneul european. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Raportul Comisiei Europene pe tema justiției din România este în egală măsură echilibrat, critic și constructiv, a spus președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Lidia Bărbulescu, după discutarea acestui raport în ședința de astăzi a Consiliului, la care a participat și președintele Traian Băsescu. Discuția cu președintele Băsescu la Consiliul Superior al Magistraturii pe marginea raportului Comisiei Europene a fost constructivă, a spus presei și procurorul general Codruța Kövesi. Șefa Ministerului Public a mai spus că în ce privește instituția pe care o conduce sunt câteva probleme de rezolvat, în primul rând aceea legată de criza de personal. Senatorul UDMR, Peter Ștefan Covaci, salută disponibilitatea de colaborare în privința alegerilor parlamentare dintre Partidul Civic Maghiar și Uniunea Democrată Maghiară din România, rezultată în urma întâlnirii de la Balvanioș dintre Morcobelo și Tökes László. Barack Obama, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, se află în vizită la Berlin, unde a avut convorbiri cu șefa guvernului german, Angela Merkel, pe teme de politică externă, de la economia globală la Iran. Obama urmează să rostească în această seară la Berlin un discurs pe tema relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a salutat arestarea fostului lider bosniac Radovan Karadžić. Vorbind reporterilor la Singapore, Condoleezza Rice a spus că această arestare e un pas imens înainte pentru Serbia și pentru identitatea ei europeană. Autoritățile sârbe au declanșat o anchetă pentru a afla cine l-a ajutat pe fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, să obțină o identitate falsă. Ministrul sârb de externe, Vuk Jeremić, a anunțat că autoritățile de la Belgrad au decis să-și retrimită la post ambasadori retrași din statele Uniunii Europene, care au sprijinit independența Kosovo. Și Ministerul Apărării din Statele Unite a dat publicității o declarație în care se spune că orice decizie de a trimite un nou contingent de militari americani în Afganistan va fi luată probabil de următorul președinte al Americii.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Echilibrat, critic și constructiv era apreciat astăzi raportul Comisiei Europene de către președinta Consiliului Superior al Magistraturii, instituție la cărei ședință a participat și șeful statului, președintele Traian Băsescu. O ședință având ca subiect concluziile raportului de monitorizare a justiției de la Bruxelles, desfășurată fără prezența presei și, citez, fără transmiterea în afară a discuțiilor. Radu Stănescu, despre ședința Consiliului Superior al Magistraturii.
Dintre toate instituțiile criticate în raportul Comisiei Europene privind justiția românească, doar CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, a făcut azi o analiză amănunțită a acestuia într-o ședință specială. Președintele Traian Băsescu a solicitat CSM-ului în ședința la care a participat să trateze cu maximă seriozitate mențiunile din raportul Comisiei Europene și să se implice cu mai multă fermitate în rezolvarea deficiențelor din sistem. De asemenea, șeful statului a lansat un apel referitor la importanța soluționării cu rapiditate și cu respectarea garanțiilor procesuale a dosarelor de corupție de către parchete și instanțe. Reamintind că CSM-ul a fost criticat în raportul Comisiei Europene pentru faptul că nu și-a asumat responsabilitatea unei reforme judiciare sau menținerii integrității și responsabilităților proprii. La sfârșitul ședinței de astăzi, președintele CSM, Lidia Bărbulescu, a declarat că reproșurile adresate Consiliului de către șeful statului în ședința de astăzi sunt cele care se regăsesc și în raportul prezentat ieri de Comisia Europeană. De asemenea, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a afirmat că președintele Băsescu a recomandat CSM-ului mai mult dinamism, responsabilitate și rezolvarea problemelor tehnice din sistem. Procurorul general Codruța Căveși a declarat că discuția de la CSM cu președintele Băsescu a fost constructivă, apreciind că raportul de țară face o radiografie a sistemului judiciar. În ce privește Ministerul Public, Căveși a spus că s-a făcut o analiză a obiectivelor pe care trebuie să le urmărească, în așa fel încât anul viitor să fie ridicată monitorizarea. Șeful Ministerului Public a mai spus că o altă problemă ridicată a fost cea a transparenței și eficienței sistemului judiciar. Căveși a mai spus că următoarea evaluare a Comisiei Europene pe domeniul justiției va fi publicată în luna decembrie și că experții vor veni la București pentru discuții în octombrie-noiembrie, urmând ca un nou raport să fie dat publicității în iunie 2009. Obiectivul nostru, atât al Ministerului Public, cât și al celorlalte instituții implicate, este ca această monitorizare să fie ridicată, a declarat la final Căveși. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Atât despre reacțiile din România. Bulgaria a fost mai afectată de deciziile Bruxellesului, pierdând fonduri masive, și am cerut lui Petiu Petkov, corespondent pentru zona balcanică, să vorbească despre primele repercusiuni.
Popularitatea coaliției de centru, stângă dominată de foștii comuniști, s-a prăbușit în urmă celor două rapoarte critice ale Comisiei Europene. Cetățenii bulgari sunt frustrați și își îndreaptă nemulțumire spre politicienii care guvernează Bulgaria în ultimii trei ani. În aceste condiții, în orice altă țară membra Uniunii, alegerile anticipate ar fi fost inevitabile. Bulgaria este însă un caz aparte. Primul ministru, Serghei Stănișev, a declarat că rapoartele Comisiei nu reflectă toate realizările, iar opoziția a contribuit la formarea unei imagini dezastroase a Bulgariei, opunând rezistență la politică de reforme. El a anunțat că nu odată a primit semnale de la Bruxelles că eurocomisari din familiile politice ale opoziției lucrează împotriva Bulgariei. Guvernul va elabora un plan de acțiune cu termene și responsabilități clare pentru înlăturarea neajunsurilor. Evenimentele din ultimele luni, a spus Stănișev, demonstrează că există voință politică de a fi accelerate reformele. O nouă structură pentru combaterea crimei organizate și corupției după modelul PNA-ului românesc va putea fi creată la toamnă în cadrul Procuraturii Generale. Stănișev însă a dat de înțeles că nu va ceda presiunilor opoziției și nu va efectua schimbări în componente cabinetului. Duminică, cei trei lideri ai coaliției se vor întâlni la stațiune Montana Banscu pentru a trasa în linii mari un plan de acțiune. Opoziția de toate culorile nu împărtășește optimismul primului ministru. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că rapoartele depășesc prognozele cele mai sumbre. Miniștrii reacționează într-un mod absurd și persistă în nerespectarea regulilor europene. Partidul centrist GERB, creditat cu cele mai mari șanse de a câștiga viitoarele alegeri parlamentare, a cerut adoptarea de urgență unui program național anticriză și începere de consultări în vederea organizării de alegeri anticipate. Între timp, sute de fermieri au blocat pentru prima dată drumuri în regiunea Cârgeli, protestând împotriva pierderii, aproape sigură, de finanțări în valoare de 121 de milioane de euro. Sindicatele din căile ferate au anunțat o grevă națională în luna septembrie. La începutul săptămânii viitoare, Parlamentul va dezbate cea de-a șase și cea mai grea moțiune de cenzură împotriva guvernului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Grupul de la Cluj trece în barca lui Năstase, se intitula astăzi un articol de presă care semnala apropierea intervenită între liderii demisionați din conducerea PSD de la Cluj și Adrian Năstase, declarat de ei un reformator al Partidului Social-Democrat. Așa să fie, Sabina Fati.
Liderii grupului de la Cluj încearcă să-și recâștige poziția pierdută în perioada glisantă a președinției Joană prin revenirea în tranșeele fostului premier Năstase. Vasile Dâncu, fostul președinte al filialei Cluj, a declarat că Adrian Năstase nu trebuia să facă niciodată pasul înapoi. Dâncu pare să renunțe prin această declarație la principiile grupului ardelean, care cerea cu insistență curățirea partidului de cei acuzați de corupție. Referirea liderului clujan are legătură cu retragerea lui Năstase din funcțiile de conducere la partidului odată cu scandalul mătușii Tamara, prin care fostul șef de guvern ar fi moștenit $1 milion de la o rudă a soției sale care a murit într-o sărăcie lucie. Vasile Dâncu consideră că Adrian Năstase a fost primul care a pus problema schimbului de generații în partid, dar mai ales primul care i-a încurajat pe ardelenii din guvern să gândească altfel pentru PSD. La rândul său, Năstase pare hotărât să ierte reprezentanții grupului de la Cluj pentru trădările din ultimii 4 ani și se declară gata să reia colaborarea cu ei, amintind că, de fapt, el a fost cel care i-a promovat în guvern. Într-adevăr, primul cabinet care a avut atât de mulți miniștri din Ardeal a fost cel condus de Adrian Năstase, unde Ioan Rus era ministru de interne, Vasile Pușcaș, negociator șef în relația cu Uniunea Europeană, Vasile Dâncu, ministru al informațiilor, iar Ilie Sârbu al agriculturii. Practic, la grupul reformiștilor de la Cluj au aderat și ceilalți șefi ai organizațiilor din Transilvania și Banat, care l-au sprijinit la congresul PSD din 2005 pe Mircea Gioană. Din grup mai face parte și noul președinte al filialei Cluj, Vasile Soporan, ales în urma demiterii vechii conduceri la cererea centrului pe motiv că nu a obținut rezultate destul de bune la alegerile locale. Marginalizați de Mircea Gioană și vechea gardă a PSD cu care s-a asociat, liderii grupului de la Cluj speră să revină în prim plan odată cu Adrian Năstase și facțiunea care i-a rămas fidelă. Fruntașii ardeleni nu înțeleg poate că imaginea lor de reformiști a fost formată de consecvența principiilor pe care le-au susținut și că un viitor parteneriat cu Adrian Năstase, înainte ca fostul premier să-și fie reglat conturile cu justiția, ar putea să le afecteze credibilitatea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, proveniența omului politic influențează pozițiile acestuia în diverse chestiuni. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se vede situația așa numitului grup de la Cluj din perspectiva americană, dintr-o perspectivă, să-i spunem, a posibilității regionalizării politice.
S-a spus după ce unii dintre membrii grupului și-au manifestat, fie și teoretic, intenția de a crea un partid regional, că un astfel de pas ar fi anacronic, pentru că el contravine spiritului de unitate europeană. Nimic mai fals. Statele Unite sunt mai unite decât este cazul acum cu Europa, dar asta nu împiedică un politician democrat din Texas să fie mai conservator decât un republican din New York. Te-am putut acum în virtutea faptului că este din Texas.
Dar în sistemul american, regionalizarea nu se materializează neapărat în formarea unor partide diferite.
Așa este, sistemul este altul. Aici partidele republican și democrat sunt mari coaliții care de multe ori merg de la dreapta la stânga spectrului politic, având firește o medie de centru stânga la democrați și o medie de centru dreapta la republicani. Dar sistemul american nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în România. A spune că geografia și identitatea regională nu contează, fie în Statele Unite, fie în România, este o minciună nefolositoare. Aici diferențele de mentalitate și influențele culturale în sud, nord, centru, vest, mid-vest și mai departe sunt mari. Numai un răuvoitor poate afirma că în România nu există diferențe, să le spunem, culturale, regionale și că în ciuda eforturilor lui Ceaușescu de a le ascunde, acestea nu se manifestă și acum. E o întreagă istorie care a contribuit la aceste diferențe. Mai e impactul străinătăților apropiate, un spirit al locului și toate astea contează și își pot găsi materializări politice.
De asta ar părea de la distanță membrii grupului de la Cluj să nu-și găsească locul?
Cei câțiva membri marcante grupului nu se pot identifica la infinit cu un partid corupt în care Ion Iliescu încă mai caută gorbaciovismul autentic, în care Mircea Gioană joacă o carte unică, a proprii supraviețuieri politice cu orice preț, chiar cu prețul umilinței publice, în care un Miron Mitra sau Hrăvenciuc fac încă pe strategii. PSD-ul este un partid al trecutului, care nu se ridică nici măcar până la standardele scăzute ale membrilor săi, așa zis reformatori. Aducerea lui Mircea Gioană a PSD-ului nu a fost de la bun început nimic altceva decât o perdere de fum.
Dar partidul se află practic la guvernare, fiind arbitrul supraviețuirii guvernului liberal.
Asta ca urmare a altor anomalii care au dus la ruperea alianței, da. Dar e o situație conjuncturală care are la bază slăbiciunea celorlalți actori politici. Nu e nefiresc că Rus, Dâncu sau Pușcaș să simte nevoia să se desprindă și nu cred că dacă ar crea un partid regional ar fi o atât de mare tragedie. Între alte beneficii ar putea oferi președintelui Băsescu, chiar dacă membrii grupului spun acum că asta nu e posibil, o supapă pentru a ieși din cercul vicios în care a intrat din proprie inițiativă. Traian Băsescu este, fără nicio întoială, cel mai talentat politician post-decembrist din România. Dar faptul că nu este un om de echipă, ci un spirit individualist, îi joacă peste. Acum președintelui nu i-au rămas prea multe variante onorabile de alianță, în cazul probabil în care PLD nu poate guverna de unul singur. O creare unui grup alternativ, cât de cât mai onorabil și serios, atâta cât se poate acum în politica românească, l-ar putea ajuta pe domnul Băsescu dacă decide să-și modifice strategia, tacticile și unii colaboratori apropiați. Ori în cele din urmă, în lipsa unei reînnoiri masive a clasei politice de România, antrenată de tineri, care ar fi cea mai bună soluție, punerea la oaltă forțelor relativ onorabile existente, de care președintele și partidul său, poate grupul de la Cluj, poate liberali, s-ar putea constitui într-o guvernare credibilă care să înscrie România pe o traiectorie europeană și în politică. Dacă pentru asta va fi nevoie de un partid al Ardealului, de ce nu?
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și cum este joi, tot de la München intervine în program Neculai Constantin Munteanu, astăzi cu un comentariu intitulat Mișcarea înainte în jurul cozii.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu în fiecare joi, numai la Radio Europa Liberă.
Cei care spuneau că timpul s-a oprit în România și că, în ciuda operațiilor estetice făcute pe viu, românii trăiesc vremuri incerte, conduși politic, economic și social către democrație, tot de sub produsul de un Eva prins, au primit o lovitură. Ion Iliescu nu va mai candida pentru viitorul Parlament. Pe alte culoare ale partidului, actualul președinte PSD Mircea Geană și-a făcut cadou în ziua când a primit 10 cincinale, nu doar un tort, ci și o varză aniversară. Invitații săi au fost obligați să asculte un discurs lacrimogen și să vadă un film al cărui erou principal, scenarist și regizor, a fost chiar Mircea Geană. Timpul se mișcă. Prostănacul de ieri a ajuns star de cinema. Speră să ajungă și prim-ministru după stagiunea electorală din toamnă. Alt semnal că lucrurile au început să se miște, nu se știe încotro, la primăria capitalei. Sorin Oprescu a ajuns primar mai mult din spiritul răzbunător al bucureștenilor decât pentru că ar fi convins cu programul său fantezist, s-a tăiat în patru firul marilor cheltuieli pe linie de partid și de stat. Au fost scuturate câteva contracte mamut și dintre coperțile au căzut numai căpușele adversarilor politici. Mai mult, tristele figuri care ajunseseră să aibă acces peste tot prin cotloanele cu cașcaval și dulceața ale primăriei au fost demise fără fast și întârziere. Se vorbește că primarul capitalei are deja lista cu înlocuitori, cei care i-au pansat rănele în campania electorală. Nu sunt mulți, deci sunt speranțe să se mulțumească cu mai puțin. Și aici, ca și în alte situații, lucrurile par să meargă, dar îndărât sau, în cel mai bun caz, încerc. Învârtitul în jurul cozii și al istoriei a ajuns sport național. Nu e valabil doar la nivel înalt, de unde suntem blagosloviți cu metehnele și bolile ereditare comuniste, corupția de stat, nepotismul, birocrația, amatorismul, prostia, mania grandorii și cultul personalității, ci și la nivelul oamenilor cum se cade, unde eterna reîntoarcere la mahmureala, nepăsarea și lehamitea binecunoscută din perioada comunistă face și astăzi victime. Cine stă în cartierele sau satele României trebuie să lase orice speranță deoparte, că slabe șanse să mai iasă de acolo. Încet, într-o mișcare de neputință și plăguială, noile instituții încep să semene cu cele vechi, mai puțin numele. Chiar dacă ne-am umplut cu neologisme care definesc această realitate, există domenii unde, după ce scuturăm sclipiciul european, dăm tot de demagogie și populisme, acum într-o prezentare corectă din punct de vedere politic. Vremea s-a scurs și ceea ce promitea acum 20 de ani să devină șansa de a ne elibera mintea de terorismul de stat și de cenzură, s-a transformat acum, cu ajutorul instituțiilor democratice, într-o nouă formă de manipulare și represiune. Legea referitoare la echilibru dintre știrile proaste și cele bune în jurnalele de știri, cea privind accesul liber la informații, cea care transformă informații de secrete de stat sau de serviciu și chiar legea fundamentală călcată în picioare de toți elefanții aflați la putere, sunt bunele intenții care pavează iadul democratic al ultimilor ani. Justiția, subiect etern de monitorizări și nemulțumiri europene, este intoxicată de manipulări, favoritisme, presiuni politice sau mușamalizări. Suntem nu doar în post-istorie, ci și în post-justiție. Orice partid sau individ ajuns la putere leagă justiția la ochi cum vrea. Pe zi ce trece e tot mai neclar cine ne joacă feste, istoria sau amnezia. Cum spuneam, lucrurile se mișcă, doar că încerc și sunt cam amețite. În această lume în care numim schimbare degradarea cotidiană a valorilor, un lucru pare că nu se poate schimba. Oficialii români latră mult și mușcă adânc. Apără democrația cu atâta destoinicie că puțin mai ajung să se bucure de ea. Doar ei și ai lor. Să auzim numai de bine totuși, Neculae Constantin Munteanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și deschidem pagina noastră de politică internațională. Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, Barack Obama, și-a început la Berlin călătoria în trei din principalele țări aliate vest-europene, evocând o nouă și mai bună articulare a relațiilor Europei cu Statele Unite. Oana Serafim.
Germania întâlnește supervedeta, scria pe coperta sa revista Der Spiegel înainte de vizita candidatului democrat la alegerile prezidențiale americane Barack Obama în Germania. La mitingul de astăzi de la Berlin se așteaptă participarea a 1 milion de oameni. De ce este atât de popular în Europa candidatul democrat? Aceasta este una din întrebările la care au căutat răspuns și corespondenții Europei Libere, la fel ca mii de alți jurnaliști și analiști politici. Suzana are 40 de ani și studii medii de medicină și ea se află în mulțimea care vrea să-l vadă și să-l audă peste o oră pe Barack Obama. Cred că este o persoană care poate să aducă națiunile la oaltă și care nu pune Statele Unite înaintea altora. Nu știu dacă americanii îl văd tot astfel pe Obama, dar așa îl percepe europenii. Cred că are carismă și nu știu dacă o să poată să își ducă la capăt ceea ce își propune, dar dacă va fi în stare să apropie națiunile, ceea ce eu cred, și ceea ce pare să iradieze din discursurile sale, atunci el va aduce într-adevăr ceva foarte, foarte nou. Unii analiști politici cred că Obama reprezintă în ochii europenilor întrucâtva întruchiparea visului american. Fiu al unui bărbat negru din Kenya, căsătorit cu o femeie albă dintr-o familie modestă din Kansas și ajuns acum în pragul Casei Albe. Joseph Brummel, expert în relații transatlantice la Consiliul German pentru Relații Externe, explică. America este o democrație unde nimic nu este imposibil. Nu trebuie să fi fost născut într-o familie de elită, nu trebuie să fi copilul unui senator, nu trebuie să vii dintr-o familie bogată. Povestea lui Obama este visul american. Poți să ajungi în vârful piramidei chiar dacă pleci de jos. Este o poveste pe care o vedem în filmele hollywoodiene. Are mai multe calități decât John Kennedy. Povestea lui de viață o eclipsează pe cea lui Kennedy. Kennedy vedea într-o familie bogată, ceea ce a fost în regulă pentru europeni, dar Obama poate spune o altfel de poveste. Și această poveste are succes în Europa. Potrivit unui sondaj Gallup de săptămâna trecută, 64% dintre francezi, 62% dintre germani și 60% dintre britanici, dacă ar trebui să voteze în alegerile americane, l-ar vota pe tânărul senator din Illinois. Barack Obama va vizita în cadrul acestui turneu european și Franța și Marea Britanie.
În Rusia, Biserica Ortodoxă a cerut autorităților guvernamentale să condamne regimul comunist sovietic. Este bizar că biserica a ajuns să se gândească doar acum, două decenii după ce Mihail Gorbaciov a inițiat o avalanșă de dezvăluiri publice despre ororile gulagului, despre inițiatorii lor, Lenin și Stalin, despre complicii lor și cei care au pus în aplicare persecuțiile, scrie în Washington Post Masha Litman, editoarea revistei Pro și Contra, publicată de centrul Carnegie din Moscova. Lucrurile și-au însă o explicație. Vladimir Putin s-a distanțat de predecesorii săi și în timpul președinției sale anticomunismul a fost minimalizat din plin. Câteva simboluri comuniste, între care imnul național al lui Stalin, au fost readuse, iar din discursul oficial au dispărut orice referință la crimele lui Stalin. Retorica guvernamentală, promovând Rusia ca un stat puternic și avertizând împotriva unei lumi occidentale ostile, a impulsionat admirația față de Stalin, care nu a dispărut niciodată în anii postcomuniști, și o nostalgie generală a vremurilor sovietice. Inițiativa ultima bisericii, este de părere cercetătoare de la centrul Carnegie, ar putea servi interesele conducerii ruse, care pare să caute căi de a denunța comunismul, evitând în același timp de a se pune întrebări despre regimul prezent și asocierea lui cu trecutul comunist. Interesul în denunțarea comunismului ar putea avea de-a face cu apelurile fostelor state sovietice de condamnare internațională a masacrelor și a celorlalte crime comise pe teritoriile lor de regimul sovietic. Ucraina, de exemplu, cere să fie numiți responsabili pentru foametea în masă printre țărani pe parcursul colectivizării întreprinse de Stalin în 1932-33. Oricât de enervate sunt oficialitățile ruse, ele nu sunt în poziția de a nega estimările despre milioanele de morți, mai ales că țăranii ruși au suferit și ei la fel. Așa că la Moscova se găsește util să se admită crimele, dar nu și blamarea din cauza lor.
Bisericalia, tradițională al statului, este un candidat util pentru această misiune. Din cauza colaborării notorii cu regimul sovietic, ea și are propriile rațiuni de a nu se cerceta prea în profunzime în denunțarea comunismului. În mai multe declarații, în ultimele câteva săptămâni, un purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse a cerut guvernului, în termeni foarte generali, să cinstească memoria victimelor, să schimbe numele unor orașe sau străzi asociate cu figuri proeminente comuniste ale trecutului, să înlăture din piețele centrale statuile unor lideri sângeroși, etc. Această decomunizare nu-l menționează pe Stalin și pe ceilalți vinovați și nici forțele de securitate care au torturat și executat milioane din ordinul Partidului Comunist. Intrarea pe fira bisericii ajută și la marginalizarea pe mai departe a eforturilor unor grupuri de respectare a drepturilor omului, cum este Memorial, care au făcut cercetări de la sfârșitul anilor 80 și au publicat informații despre crimele comuniste. Spre deosebire de Biserica Ortodoxă Rusă, Memorialul nu a ținut cont de așa numite limite rezonabile. Nu este de mirare că actuala campanie lasă impresia că biserica ar fi singura organizație ocupată să confrunte ororile comuniste. Guvernul are resurse și autoritatea suficiente pentru a susține campania Bisericii Ortodoxe și angajarea ei într-un anticomunism blând sub control, conchide în Washington Post cercetătoarea Masha Lipman, după spusele căreia, bineînțeles, chiar o condamnare limitată a comunismului sovietic este mai mult decât nimic, dar aceste jumătăți de măsură politice nu pot înlocui efortul la scară națională de a se ajunge la cunoașterea reală a istoriei Rusiei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și încheiem programul cu o evocare a unor trăiri umane, a memoriei celui care a trăit războiul din Bosnia-Herțegovina din anii 90, în care liderul sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, arestat luni seară, a jucat un rol atât de nefast, autor al unui adevărat genocid. O adaptare a unei relatări a Europei Libere de Alexandru Eftode.
Cele întâmplate în timpul asediului la Sarajevo, un asediu de aproape 4 ani și cel mai lung în istoria militară modernă, au fost evocate pentru postul nostru de radio de Gordana Knezević. Ea este acum șefa serviciului sudslavic al Europei Libere, dar și-a petrecut în Sarajevo toate cele 1000 de zile ale asediului.
You just live day by day.
Trăiai numai în prezent, zi de zi, trecutul îți este șters, iar viitorul inexistent. Ești țintuit de momentul prezent, ceea ce înseamnă că încerci să faci rost de apă, câteva grame de zahăr ca să-ți hrănești copiii. Totul se reduce la o simplă luptă pentru supraviețuire, iar la sfârșitul zilei nu-ți vine a crede că a mai trecut una, povestește Gordana Knezević. Totul a început în aprilie 1992. Forțele sârbilor bosniaci au înconjurat capitala bosniacă după ce, în 91, Radovan Karadžić declarase independența sârbilor bosniaci. Când asediul a fost ridicat cu aproape 4 ani mai târziu, aproximativ 10.000 de locuitori ai orașului, între care 1.700 de copii, erau morți, fie în bombardamente, fie de focurile lunetiștilor de pe înălțimile înconjurătoare, care trăgeau fără să aleagă.
I remember a girl called Belma.
Îmi amintesc de o fetiță de 3 ani, spune Gordana Knezević. Pe fetiță o chema Belma. Ea se juca în curte când a fost împușcată de oamenii lui Karadžić, un lunetist atras de pe deal. L-am intervievat pe tatăl fetiței și l-am întrebat ce ai face lui Karadžić dacă l-ai prinde. El mi-a răspuns, l-aș întreba cum de este în stare să facă așa ceva. Gordana Knezević, care lucra pe atunci la un ziar local, spune că celor peste 650.000 de locuitori din Sarajevo, care au știut tot timpul că orașul lor este un punct de intersectare între est și vest, un centru cultural secular, nu le venea să creadă că se poate transforma atât de repede în scena unui măcel. Multora, dincolo de dificultățile de zi cu zi, le-a fost greu psihologic să înțeleagă cum vecinul de ieri încearcă astăzi să te omoare, lansând obuze de artilerie și mortieră sau trăgând cu luneta de pe deal.
Să mai spunem că autoritățile sârbe au declanșat o anchetă pentru a afla cine l-a ajutat pe fostul lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, să obțină o identitate falsă. Karadžić a fost arestat la Berglard la începutul săptămânii, după 12 ani de la punerea sa sub acuzare pentru genocid de către Tribunalul pentru fosta Iugoslavie de la Haga. Karadžić urmează să fie transferat la Haga la începutul săptămânii viitoare, iar între timp ministrul sârb de externe, Vuk Jeremić a anunțat că autoritățile de la Belgrad au decis să-și retrimită la post ambasadorii retrași din statele Uniunii Europene care au sprijinit independența Kosovo. Aici se încheie programul nostru. Ca de obicei, Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție și vă doresc de o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct. Free Europe.